Vi audas prelegon de doctorino Heidi Baur.
Mi parolas hodiaŭ pri internacia fenomeno, nome la feminismo. Femina signifas latine virino. Feminismo estas laŭ la plena ilustrita vortaro doctrino kaj movado kiu celas havigi al virinoj egalecon kun la viroj laŭ la socia, ekonomia, jura kaj politika vidpunktoj. Vi jam konas la esprimojn emancipado kaj emancipiĝo de la virinoj, sed oni devas distingi inter la du terminoj. Emancipado estas historie la unua ondo de bataloj virinaj por eblecoj de instruado, por liberigo e la nura rolo de mastrino, por la akiro de la politikaj rajtoj. Intertempe la virinoj estas atingintaj tiujn celojn en la plej multaj landoj. Sed nun evidentiĝas, ke ili ne estas kontentaj pri la akiraĵoj, ili postulas pli. Estas tiu dua ondo de bataloj, kiuj komenciĝis baldaŭ post la dua mondmilito, kion oni nomas feminismo. La feministinoj asertas, ke la patriarkeco, do la ordo, kiun kreis la viroj tra jarcentoj, eĉ jarmiloj, fakte estis nenio alia ol maljusta uzo de la potenco, el kiu rezultis la subpremo de la amasoi de senpotenzuloi antau cio de la virinoi. Nur la virinoi, dank alla tipe virinae etsoi, de emociemo anstatau razia, calculo cae profitemo, de amemo cae corezzo anstatau egoismo, capablos quidi la humaron al pazzo cae felicio por ciui, al mondo sen militoi, sen misero al mondo de fratinezzo. Ili pruvas, che Dio creis la virinon sam rangan che la viron, che plie en la Nova Testamento la virinoi estis sam rangai disciploi cae accompagnantoi de Jesuo kiel la viroi. Citiui esploroi de la Biblio quitis al plia nova esprimo nome alla feminisma teologio. La causo che mi decidis paroli pri tiu temo estas libro kiu jus aperis en la germana eldonejo Kreuz kaj faricis tui granda successo. La autorino estas svisino per civitanezzo, germanino lau deveno. Sia nomo estas Marga Bürig. Militerumas, Barbaro, Universo, Contu Punctoi, Hotelo, Recordo, Insecto, Gumo, Bürig. Jen la titolo de la libro. Malfrue mi lernis, volonte esti virino. Cae la subtitolo, Feministina autobiografio. Existas jam amasso de libroi cae brosciuroi pri feminismo. Mi electis la libron de Marga Bürig unue, char mi conas sin kiel tre intelligentan virinon, due mi trovas en si la parte cascitain causoin por sia vojo al suffice radicala feminismo. Tiu voja estas interesa kaj nekutima. Marga Bürig nascicis in Germanujo 1905, cae venis 11 jara con siae gepatroi al Svislando, nome alla Grisona cef urbo Cur. Si estis meditema knabino, cae ne trovis facile contacton con sam agiuloi. Si frequentis la gymnasion, poste si studis in Zürich, sam tempe kiel mi, germanisticon cae historion. Si estis spirite tre vigla, kun studentinoi gaia, helpema, ofte mokema. Unu traito en sia sinteno estis tui videbla. En la rilatoi kun studentoi, do kun junai viroi, si estis tre ege genata. Mi miris pri tio, char mi sciis che en la gimnasio de Cur knaboi kai knabinoi estis iam tiam cune educatai. Si mem donas la clarigon de sia geno. Si ne estis bela knabino. Si sentis frue la neglecton flanque de junai viroi, cae tio condutis sin al spita sinteno. Tio ofte efficis giel mal charmo, ecch mal affablezzo. Giel compenson ci montris sian intellectan superetson. Mi substrecas tion traiton, char gi shainas al mi grava factoro della feminismo generale. Tamen, la homo, quio decidis prisia sorto, plei profunde, estis viro. Ciam si alproximicis alla fino de siae studoi, si conaticis con pastoro. Ambau en amicis en ciu rilato cae spertis ancau spiritan harmonion. Tiu viro estis evangelia missiisto cae li successis quidi la doctorinon de filologio sur la voion de religio. Si estis changita homo. Sed jen unu nigra maculo. La missiisto havis etsinon. Pro tio ambau sentis sin peculoi laula evangelio, sed ili ne estis pretai resigni. La solmon sentis tio, por resti en la terminologio. La missiisto mortis subite. Sam anima amicino, doctorino de teologio, faricis sia vivcunulino. Marga Bürig sequis la comencitan voion, crom la instruado in gymnasio, cion si besonis por vivteni sin, si passie studis la Biblion. Laboris en Bibliae rondoi cefe virinae. Si fondis evangelian heimon por studentinoi. Si studis teologion ce tre elstara professoro in Zürich, sed si ne faris examenon, cia nun aperis sia conflicto inter la idealoi trovitai en la Evangelio, la amo por Dio cae por Jesuo, cae ali flanque la teorioi cae dogmoi de la Ecclesio, cioi estas senescepte creitai de viroi. En tiu conflicto si nun trovis in mese en la campo de la feminismo. La cunigo de vera cristanezzo cae la virina movado faricis decida por sia vivo cae por sia carriero, char carrieron si faris. Per siae prelegoi cae articoloi en religiae gazetoi si faricis pli cae pli conata en ecclesiae rondoi cefe virinae. Malgrau ne estante pastrino, si estis delegita en 1954 al conferenzo della Reformita Mondligo in Usono. En 1971, iam 56 iara, si estis electita estrino de Evangelia Academio apud Zürich, nomita Boldern, cion si dum dec iaroi directis. En 1983 si estis electita ciel uno de la sep presidentoi de la monda ecumena consilantaro de la ecclesioi, char pri la ecumeno si iam de longe interessigis. Sed por si plei grava estas la batalo por la virina cun regado de la mondo. La internaziae rilatoi con samedianae fratinoi instigas cae curagigas sin. Volonte si estas nun virino. Fatale estas, che la feminismo quidis ancao sin alla tutte illusia ideo che la virinoi povus eviti militoin. Bedaurinte politica, naivezzo, manco de sobrezzo, estas ancao troveblai en citiu libro de confessoi.
Mi audis prelegon de doktorino Heidi Baur en Esperanto el Svislando. Gis reaŭdo.